Zanjuk, halo, halo. Kar začni, Tomaš, kar začni.
Izbris razuma in prenos odgovornosti. Medtem ko je danes kar 16 ur maratonske razprave v državnem zboru posvečeno izključno vnaprej na politični neuspeh obsojeni interpelaciji, ki jo je zoper finančnega ministra Uroša Čuferja na svojo roko vložila največja opozicijska stranka SDS, so se včeraj v hramu slovenske demokracije na politični tapeti ponovno znašli leta 1992 nezakonito izbrisani iz registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije. Kljub temu, da je nezakonitost izbrisa ugotovilo in zanj Republiko Slovenijo tudi na drugi pritožbeni stopni in pred velikim senatom obsodilo Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu, smo bili včeraj v neposrednem prenosu parlamentarnega programa ponovno v režiji slovenske, po čem le demokratične stranke, ponovno priča popolnemu potvarjanju dejstev in novejše posamosvojitvene zgodovine, do katerega v javni parlamentarni razpravi domnevno demokratične in zaradi obsodbe tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice pričakovano nekoliko vendarle osramočene evropske države preprosto ne bi smelo prihajati. Toda domača in včeraj v parlamentarni razpravi ob drugem branju in sprejemu zakona o odškodninah za izbrisane ponovno potrjena politična realnost je, da so opozicijski vojščaki slovenske, a po čem razen imenu le, demokratske stranke svoj poslanski mandat, čas za razpravo in ne nazadnje potrpežljivost gledalcev zapravljali za dokazovanje, da izbrisa sploh ni bilo in da je šlo zgolj za prenos iz registra stalnega prebivalstva v posebno evidenco. Kljub temu, da je to ena navadna, pa čeprav strani praproščakov SDS in njihovih političnih oprot že večkrat slišana politična laž, so slovenski demokrati, ki so v resnici zgolj nacionaldemokrati oziroma narodnjaki, predlagali vrsto dopolnil, s katerimi bi v zakonu o odškodnini za izbrisane odpravili izbris kot žaljivo oznako za slovenski narod. Glede na znana dejstva in nosilce političnih funkcij na položajih 26. februarja 1992, iz katerih izhaja, da so na ukaz Ministrstva za notranje zadeve v prvi posamosvojitveni vladi pod vodstvom notranjega ministra Igorja Bavčarja in njegovega državnega sekretarja Slavka Debelaka, izbris brez kakršnekoli pravne podlage izvršili uradniki in uradnice na upravnih enotah po vsej državi, je lahko pojem izbrisa žaljiv zgolj za največje politične nacionalšoviniste, v kar pa se očitno ponovno sprevračata tudi SDS in njen predsednik Janez Janša, ki je za dejanje izbrisa sokriv vsaj toliko, da je v isti vladi bil na položaju obrambnega ministra in prvega osamosvojitelja. Nadalje je Janez Janša, tako kot pokojna Janez Drnovšek in Andrej Bajuk, ter predvsem z Janševo pomočjo na sedanjo mesto predsednika republike parkirani Borut Pahor, za dejanje izbrisa sokriv tudi zato, ker je v letih, ki so sledila, tako kot ostali našteti, bil tudi predsednik vlade, a krivica izbrisa v Republiki Sloveniji še naprej ostaja nepriznana in nepopravljena. Janševi nacionaldemokrati so sicer poskušali tudi z dopolnili, po katerih bi se odškodnina za mesec priznanega izbrisa iz sedanjih 60 evrov, nakolikor je svojo ponudbo iz 50 evrov v okviru druge obravnave zakona o odškodninah ponudila vlada in njen resorni minister za področje izbrisa Gregor Virant, znižala na 25 evrov. Prav tako bi zmanjšali višino odškodnine, ki bi jo lahko izbrisani izterjali od sodišča zgolj na 2,5-kratnik. Do odškodnine sploh upravičeni izbrisani, pa naj bi to bili samo od dne, ko so vložili prošnjo za ureditev statusa in ne od 26. februarja 1992 oziroma samega datuma izbrisa. Aktualna koalicija, ki je zaradi počasnosti izvrševanja sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, že tako ali tako tudi pod skrbnim drobnogledom Sveta Evrope, je po 3 urah mlatenja opozicijske prazne slame vsa dopolnila SDS zavrnila, podprla pa dopolnilo Desus in državljanske liste, članic tudi prejšnje in predčasno pokopane Janševe druge koalicije in vlade, da izbrisani ne bodo ena od prednostnih kategorij za pridobitev neprofitnega stanovanja. Tretja obravnava zakona o odškodninah za izbrisane, ki ga kot popolnoma neustreznega zavračajo tako predstavniki kot podporniki žrtev izbrisa, bo na parlamentarnem sporedu že jutri. Kajti kot je tudi na včerajšnji seji povedal notranji minister Gregor Virant, se sprejemom zakona mudi. Resnici na ljubo se sprejemom zakona mudi že vse od takrat, ko ga je nosilcem izvršne in zakonodajne oblasti v državi prvič naložilo domače ustavno sodišče, oziroma ko je postalo nepreklicno javno znano, da je Republika Slovenija z izbrisom na tisoče stalnih prebivalcem z vsemi pravicami polnopravnih državljanov, z odzemom in uničenjem dokumentov, kar na okencih upravnih enot pahnila ilegalo. Izbrisani se niso mogli šolati, sprejemati socialne dodatke ali upokojevati, zaposliti, zdraviti ali zdravstveno zavarovati. Brez dokumentov pa so bili na milost ali izgon iz države prepuščeni policiji. Ob laži, da izbrisa ni bilo, se v slovenskem političnem prostoru nacionalšovinisti kot pijanci plota oprijemajo tudi prav tako večkrat ponovljene laži, da bi si izbrisani, če bi hoteli, svoj status lahko uredili takoj po izbrisu. Bolj kot to, kdo je pravzaprav kriv in odgovoren za izbris, jih je sicer zanimalo, kdo od izbrisanih bo do odškodnin sploh upravičen. Sam odziv in pojasnila notranjega ministra v tej vladi in koaliciji ter predsednika državnega zbora v prejšnji Janševi koaliciji Gregorja Viranta pa dajejo vedeti, da se je zakona o odškodninah za izbrisane s figo v žepu lotila tudi aktualna koalicija in vlada Lady Bratušek. Tole tako to gre. Virantovo zatrdilo, da bodo do odškodnin upravičeni le tisti izbrisani, ki so izkazali interes, da si status uredijo, Sveta Evrope in Evropskega sodišča za človekove pravice ne bodo prepričala. Saj so, prosto po sodbi iz Strasbura, do odškodnin upravičeni vsi prizadeti in izbrisani. Tudi za tokratni neuromoment sem državnozborsko politiko izbrisa razuma in prenosa odgovornosti na evropsko pravosodje na hrbtih izbrisanih v zobeh poskrbel Tomaž Z.